Бишкекте саат 15, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 4 август күнгө жума, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов, бүгүнкү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Камактагы оппозициялык саясатчы Текебаев менен экс-министр Чотоновдун ачкачылык кармап жаткан тарапкерлеринин ден соолугу начарлоодо. Москва обул Кыргызстанда 1906 жылда көтөрүлүш курмандыктарынын элесине арналган иш-чаралар өтөдү.
16 жылы сепкен ата-бабаларыбызга кандуу жылдары ушул элибизди, жерибизди сактап калган үчүн таазим этишибиз керек. Мындай кооголоң кандуу күндөрдү биз унутпашыбыз керек.
Москва обул сотунда болгон атышуу тууралуу орусиялыктар арасында күмөн жараткан пикирлер арбыды.
Сотсуз эле өлүм жазасына тартуу деген сезим калтырат. Үчөөнүн өлтүрүлүшү, калган соттолуучуларга бергенге кол коюп, айтканды моюнга алып, унчукпачу жерде унчукпай коюу үчүн айкын сабак.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Радиоңузду котарбай туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президенттикке талапкер болуп катталуу үчүн мамлекеттик тил боюнча тестирлөөгө катышып жаткандардын арасынан биринчи жаран сынактан өтпөй калды. Бул тууралуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиядан кабарлашты. Шматрица деп аталган ишкананын директору Руслан Жунусов аттуу жаран бүгүн тест тапшырып 46 балл алды. Буга байланыштуу ага комиссиянын сертификаты эмес, канча балл топтой алгандыгын билдирген маалым кат гана берилет. Президенттик шайлоо Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. Талапкерлер 57 адам, тил боюнча тесттен өтүп 30 000 кол топтоп 1 000 000 сом күрөө кое алгандарга талапкер макамы ыйгарылат. Буга чейин тестке 20 адам катышты, алардын баары ийгиликтүү өткөн. Ушул мүнөттөрдө тестти КСДП көрсөткөн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков тапшырууда. Ички иштер министрлигинде 6 өз алдынча кызмат ачылып, алардын башчылары дайындалды. Мекеменин сайтына жарыяланган маалыматка караганда, алар криминалдык милиция, маңыз аттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы кызмат, ичкиликтөөлөр кызматы, тергөө кызматы, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызмат жана ошондой эле коомдук коопсуздук кызматы. Министрликтин маалыматына караганда, жаңы кызматтар президенттин былтыр 18-июлдагы күч органдарын реформалоо жөнүндөгү жарлыгы жана өкмөттүн 2013 жылдын 30-апрелиндеги ички иштер органдарын реформалоо чаралары тууралуу токтомун ишке ашыруу максатында түзүлдү. Аларда Бишкектин ички иштер башкармалыгында жетекчилик алмашты. Мекеменин маалымат кызматынан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Самат Курманкуловдун ордуна буга чейин анын биринчи орун басары болуп иштеп келген Сталбек Рахманов дайындалды. 45 жаштагы Рахманов ошондой эле буга чейин ички иштер министрлигинин 10 башкармалыгынын 1 май райондук милициясын жетектеген. 40 жаштагы Курманкулов 2016 жылдын май айынан бери Бишкек милициясынын башчысынын милдетин аткарып жаткан. 1 августта ички иштер министрлигинин коллегиясынын жыйыны өтүп, айрым жетекчилердин иши сынга алынган болчу. Абдибакыт Халмурзаев Бишкек шаарынын прокурору болуп дайындалды. Буга башкы прокурордун бул дайындоо тууралуу буйругу кечээ чыкты. Бүгүн ал мекеменин жамаатына тааныштырылды. Буга чейин Халмурзаев Бишкектин Октябрь районунун прокурору болчу. Борбор калаанын ага чейинки прокурору Куанычбек Бейшекеев өткөн аптада кызматтан кеткен. Башкы прокуратура ал пенсияга чыкканына байланыштуу өз каалоосу боюнча иштин тапшырганын кабарлаган. Соңку апта ичинде Талас облусунда жана Ош шаарында да прокуратура жетекчилери алмашты. Бишкектин 1 май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланууда. Ал арада камактагы оппозициячыл саясатчылардын ачкачылык кармап жаткан тарапкерлеринин көбүнүн ден соолугу начарлап жатканын бүгүн Азаттыкка Бишкектин 10 бейтапканасынын терапевти Абдылатиф Апызов билдирди. Ал аларды текшерип, ачкачылыктагы 5 адамдын 4-үнүн кан басымы жогорулап кеткенин билдирген. Алардын арасынан Таттибай Матисаков аттуу жарандын абалы өтө оорлошуп бараткан аныкталды. Доктурлар ага ачкачылыкты токтотууну сунушташты. Бул акция дүйшөмбү күнү башталган. Кечээ анын катышуучуларынын бири Темир Эмиловду тез жардам алып кеткени айтылган. Бүгүнкү маалыматка караганда анын канындагы канттын деңгээли жогорулап кеткендиктен доктурга жатуу керектиги айтылды. Бирок ал үйүнөн дарылануну чечкен. Саясатчыларды бошотууну жана Текебаевка президенттикке талапкер болуп катталууга мүмкүнчүлүк берүү талабын койгон ачкачылык акциясы партиянын Бишкектеги кеңсесинде өтүп жатат. Орусия президенти Владимир Путин 4-чү мөөнөткө президенттикке барууну ойлонуп көрөрүн билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Байкал көлүнүн жээгиндеги жолугушуу учурунда айтты. Анда видео кайрылуу аркылуу байланышка чыккан жергиликтүү тургун эл сизди кийинки шайлоодо да талапкерлигиңизди кайра коюшуңузду өтүнүп жатышат деген эле. Путин өлкөсүн 2000-чи жылдан тарта башкарып келет. Эки мөөнөттөн кийин 2008-2012 жылдары премьер-министр болуп, анан кайра президенттикке шайланган. Баш мыйзам боюнча 2018 жылдагы шайлоого катыша алат. Буга чейин алдыдагы шайлоого барар барбасы тууралуу бир да пикирин билдирген эмес. Быйыл жарым жыл ичинде Кыргызстанда 81 таштанды бала табылды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын өкүлү Гүлмира Ахматова билдирди. Анын айтымында мындан тышкары дагы 9 бала Орусиядан алынып келинди.
Нарушенные балдарга вот ИБН выезжает, бизнес сотрудниктер выезжает, здравоохранение выезжает. Акт түзөт за первое полугодие 81 брошенный бала табылыптыр да. 2011 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Россия Федерациясынан 72 бала алынып келинди да. Көбүнчөсү ушул Москвадан келди.
Деп билдирди Гүлмира Ахматова. Өзбекстандын эркин экономикалык аймактарынын биринде оюнчуктарды чыгарчу Кытай Өзбек биргелешкен ишканасы ачылат. Өзбекстандын инвестициялар боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына караганда мекеме жетекчилиги кытайлык компаниянын өкүлдөрү менен жолукту. Дагы бир кабар, кыргызстандык Мээрим Жуманазаров ушул күндөрү Финляндиянын Тампере шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугунда коло медаль тагынды. Кыздардын эркин күрөшүнөн 67 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Жуманазарова бул мелдеште жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта сабыр.
Рахмат. Азаттык чекит орг деп аталат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Эми валюта курсун өтөлүк. Улуттук банктын эсеби боюнча бүгүн бардык валюталарда өсүү бар. Демек сомдун куну түштү. АКШ доллар 69 сом 32 тыйын, 1 евро 82 сом 10 тыйын, орус рубли бүгүн көтөрүлдү, 1 сом 14 тыйын болуп калды. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновко карата козголгон кылмыш иш боюнча сот бүгүн дагы уланды. Ал арада ачкачылыктагы атамекенчилердин төртөөнүн абалы начарлап баратканы маалым болду. Бул окуяларга бүгүн байкоо салып жаткан кабарчыбыз Самат Жумакадыров азыр студияда. Самат, саламатсыңбы?
Саламатчылык, сабыр.
Ушул биринчи ушул ачкачылык кармап жаткандардын абалы боюнча маалымат менен таанышып кетсек, эмне болду?
Рахмат. Мен бүгүн азыр эле ошол жактан келдим. Тагыраак айта кетсек, мен барган маалда ал жакта дарыгерлер дагы жаңы эле келишти. Тагыраагы 10-чу бейтапкананын 2 дарыгери келип, ошол ачкачылык кармап жаткандардын кан басымын текшерди. Ал жактан мына жалпысынан 5 ачкачылык кармап жаткан адамдын 4-өсүнүн кан басымы жогорулап кеткени маалым болду. Алардын арасынан, ушул төртөөнүн арасынан Татибай Матисаковдун мындайча айтканда давление деп коебуз го, кан басымы абдан эле жогорулап, абалы дагы оорлап калганын доктурлар айтып, ачкачылыгын токтотууну сунуштап жатышат. Азыр ушул деги эле ушул ачкачылык кармагандардын абалы кандай болгонун терапевт Медетбек Сариевдин айтканынан угуп алсак.
Эме басымы көтөрүлүп калыптыр, бирок азыр баягы экстренный срочный помощь не нуждается они. Анан кийин мен рекомендациямды айтып бердим. Ошолор өзүлөрү мурда гипертониктерден давление бар экен, өздөрүн кичине контроль кылганга өзүм рекомендациямды бердим. Кечинде кандай таблеткадан ичиш керек айтып бердим, анан баягы экстренный эме айтып бердим.
Жок, булар токтотпойбуз деп жатышат. Кечээ күнү дагы бирөөсүн ушу тез жардамды чакырып алып кетишти эле, кан басымы аныкы да жогорулап, анын үстүнө кантын деңгээли дагы түшүп кеткен деп. Аны ооруканага жатуу сунушун берген менен ал үйдөн эле дарыланам деп чыгып кетип калган экен. Ошол менен бүгүнкү күндө бешөө турат. Эми айта кетсек, ушул төртөөнүн арасынан эң кан басымы жогору, абалы дагы оорлошуп бараткан Татибай Матисаков өзү дагы ал ачкачылыгын токтотпойм деп Азаттыкка дагы буларды айтып берди.
Талаптарды койгонбуз, биздин лидерибиз укугу тебеленип атат, азыр бүт кыргыз эли көрүп турат, билип турат. Кыргыз тил сынагына киргизүү боюнча, кыргыз тескерге баруу боюнча кече райондор аралык сот БШКга карабага деп жөнөткөн, а БШК бүгүн чечип жатат. Ошону күтүп атам мен. Биз ошо талаптар аткарылмайча туруп атабыз.
Бул Текебаевдин тарапкерлери ачкачылык кармаган Татибай Матисаков болду. Самат, ушул бүгүнкү сот отурум боюнча кыскача токтолуп кеттим.
Бүгүн макул сабыр ооба Текебаевдин менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда Текебаевдин сурак берүүсүнө кезек келип жетти. Ага адвокаттары, прокуратура суроолорду берип жатышат жана ошондой эле судьядагы. Бүгүн прокурорлор кечиресиздер, адвокаттар суроо берип жатат жана Текебаев отурумунун башында эле телевидениянын чакыралы, камераларын киргизели, камераларын көзүнчө мен көрсөтмө берем деп адвокаттар аркылуу өтүнүч келтирди, бирок прокурор жана сот бул өтүнүчтү четке кагып коюшту. Ошондон кийин Текебаев кенен кесир ар бир суроолорго жооп берип жатат. Ошол эле 2010-жылы 13 майда эмне болгонун, кандай гана суроо берилбесин, ар бирине шашпай токтолуп атат. Бул өз кезегинде судья Айбек Эрнисулуна дагы жакпай жаткан белгилей кетиш керек. Ал ар бир суроого берилген датаны кайсы, мисалы 13 майды сураса, ошол эле күндү айтыңыз десе, Текебаев жок, мен ошол күнгө кантип жеткенибизди дагы айтып беришим керек деп шашпайсын, сотту шашпай туруусун дагы өтүнүп атат жана экөө каймай чыгууга чейин дагы барып кетишти. Бүгүнкү сот жараянында Текебаевдин өзүнүн айтуусунда, мага 1-2 саат кечирээк же 1 күн кечирээк өкүм чыгып калса эчтеке болбойт, бирок акыйкатты укпоңуз деп Текебаев ушинтип ар бир берген суроолоруна жооп берип жатат. Мына бүгүн саат 12:00-2:00 чейин тынык болчу, саат 2:00 кайрадан эле ушул адвокаттар суроо берүүсүн улантууда.
Рахмат Самат Жумакадыров. Кечки азаттыктагы бул сот жараяндары жана ушунун айланасында болуп жаткан талаш тартыш маселелери тууралуу жаңы жагдайларын камтыган макаласын даярдайт. А биз болсо уктурубузду улантабыз. Ушул күндөрү Бишкекте жана Кыргызстандын башка аймактарында 1916-жылдагы көтөрүлүш курмандыктарынын элесине арналган иш чаралар өтүп жатат. Бүгүн Тарых музейинде атайын китеп сүрөт көргөзмө ачылыптыр. Бул иш чаралар тууралуу кесиптешим Зайырбек Ажыматовдон азыр кеңири сурап көрөлү. Студияда Зайырбек, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ошол бүгүнкү иш чаралар
негизи ушул бүгүнкү иш чаралардын себеби 2008-жылы Жогорку Кеңештин чечими менен августтун 1-жумасы ушул үркүн курмандыктарын эскерүү күнү деп жарыяланган белгилениш керек экен. Мына бүгүн азыр мисалы улуттук китепканада башталган көргөзмөдө ошол үркүн темасына байланышкан чыгармалар, китептер, макалалар, илимий эмгектер коюлуптур. Бул иш чараны ашар кыймылы уюштурган экен. Андан кийин ал жерде китепкана дагы көргөзмөдөн кийин ашар коому өзүнүн мына ошол үркүн окуясына кайдыгер эмес жарандар менен биргеликте Боом капчыгайына барып, Боом капчыгайына коюлган айкелдин жанында ошол үркүн окуялары тууралуу эскеришип ошентип уланат экен. Бул эми баягы коомдук уюмдардын жасап аткан иштери. Ал эми Бишкек шаарынын түштүк дарбазасынын жанында буга чейин белгиленген, буга чейин бөлүнгөн жерде ошол үркүн айкели коюлган. Ал жерде кыргыз эл коомдук уюму өздөрүнүн эскерүү иш чарасын уюштурушту. Ал жерде митинг, реквием, эскерүү мүнөтү белгиленип, андан кийин гүл коюлду айкелге. Биз ал жерден мисалы ушул иш чараны уюштуруучулардын бири Кылыч мырза менен сүйлөштүк эле. Кылыч мырза муну айтты:
биз салттуу түрдө жылына ушул жерде 16-жылы чет келген ата бабаларыбызга эскерүү күнүн өткөрөбүз. Өкмөттүн 2008-жылы кабыл алынган беренеси боюнча да. Эми биз, бул биздин граждандык позициябыз, ушул 16-жылы чет келген ата бабаларыбызга кандуу жылдары ушул элибизди, жерибизди сактап калган үчүн таазим этишибиз керек. Мындай кооголоң кандуу күндөрдү биз унутпашыбыз керек.
Рахмат. Зайырбек Ажыматов. Дагы кененирээк ушул 1916-жылдагы көтөрүлүш курмандыктарынын элесине арналган иш чаралар тууралуу дагы кечки азаттыкта кеп салып берет. А биз болсо уктуруубузду жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен улантабыз. Президентке талапкер болуп катталуу үчүн мамлекеттик тил боюнча тестирлөөгө катышып жаткандардын арасынан биринчи жаран сынактан өтпөй калды. Ички иштер министрлигинде 6 өз алдынча кызмат ачылып, алардын башчылары дайындалды. Орусия президенти Владимир Путин 4-чү мөнөткө президенттикке барууну ойлонуп көрөрүн билдирди. Быйыл жарым жыл ичинде Кыргызстанда 81 таштанды бала табылды. Бишкектеги ботаника багынын аймагында ветеринардык лаборатория куруу тууралуу акыркы чечим чыга элек, азыр бул багытта талкуу гана жүрүп жатат. Өзбекстандагы эркин экономикалык аймактардын биринде оюнчуктарды чыгаруучу Кытай Өзбек биргелешкен ишканасы ачылат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Эми эл аралык темага, баянга орун берелик. 1 августта Москва облус сотунда болгон атышууну орусиялыктар кызуу талкуулоодо. Окуядан кийин жаңы жагдайлар күмөндүү күчөтүүдө. Айрымдар ГТА бандасы деп аталган борбор-азиялыктардан куралган 6 топту сот кеңсесинде кылмышка барууга тайлап түртүшкөн деп ишенбей да жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
2012-2014 жылдар аралыгында Дон трассасынын Москва, Калуга облусундагы бөлүктөрүндөгү окуялар орусиялыктардын үшүн алып турган. Кылмышкерлер жолго атайын шиштерди коюшуп, өтүп бараткан унаа дөңгөлөгү жарылып токтогон соң айдоочусун жана жүргүнчүсүн өлтүрүшкөн. 2 жылда мындан 17 адам ажал тапкан. Буга шектелип 10 ашуун борбор азиялыктар кармалган. Операция учурунда топтун ана башы делген Ибайдулла Субханов өлтүрүлөт. Ал Кыргызстанда төрөлгөнү, Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушуп келгени жазылган. Бирок тергөө комитети кылмыштар террор эмес, тоноо үчүн деп расмий билдирген. Кылмыш ГТА аттуу компьютердик оюнга окшош болгондуктан медиада ГТА бандасы деп аталып кеткен. Эң кызыгы, топтун ана башы Субханов кармалганга чейин жашап жүргөн үй Орусия башкы прокуратурасынын белдүү кызматкерине таандык болуп чыгат. Ошол маалда бул структурадагы коррупциялык схемаларды иликтеп жүргөн оппозициячы Алексей Навальныйдын тобу шектүүлөрдү прокурорлор калкалаган деп айыпташат. Фильмден үзүндү калы.
Управляющего делами Генпрокуратуры Алексея Староверова. В ноябре 2014-го его отстранили от должности, когда в его подмосковном особняке обнаружили схрон оружия и членов так называемой банды ГТА. Бандитов, убивших и ограбивших 14 человек на подмосковных автотрассах. Прокурор укрывал их под видом своей охраны и прислуги.
Делет 2015 жылы чыккан фильмде. Прокурор Староверов аларга үйүн ижарага гана бергенин айткан. Бирок ошондон бери ГТА бандасы аттуу топтун иши, соттук териштирүүлөрү медиада көп чагылдырылбай унутулгандай болгон. 1 августтагы Москва облус сотундагы окуя кайрадан эске салды. Айыпталуучулардын 5 сотко алып келатканда алар коштогон күзөтчүлөргө кол салып, куралдарын тартып алып качууга аракет кылышкан. Натыйжада алдынан чыккан Орусия улуттук гвардиясынын жоокерлери менен атышып, айыпталуучулардын 3 өлүп, 2 жаракат алышкан. Берки тараптан да 2 жарадар. Бирок кийин коштоп күзөтүүчүлөр өз ишиндеги коопсуздук эрежелерин одоно бузушканы белгилүү болду. Маселен, 5 айыпталуучуну талап кылайык 10 эмес, 2 гана адам коштоп жүргөн, анын бири аял киши. Аларды сот залына талап кылынгандай тепкич менен эмес, лифт менен алып баратышкан. Курал дал ушул лифттен тартылып алынган. Кишендин ачкычы жетекчиде болушу керектигине карабай, күзөтчүлөрдүн өздөрүндө болгон. Ошондой эле жабык жайда колдонулбашы керек болгон атма куралы жанында болгон. Социалдык тармактарда демейде сотто оппозиция өкүлдөрүн жоонтоп күзөтчүлөр коштоп жүрчү, эмне үчүн 5 2 гана бөлүнгөн деп давамат суроо салышууда. Кылмышка шектүүлөрдү атайын ошол аракетке түрткөнбү деген жана башка шектенүүлөр да бар. Күмөн санагандардын бири орусиялык белгилүү журналист Олег Кашиндин версиясы мындай. 3 айыпталуучунун өлүмү менен аяктаган драма сотсуз эле өлүм жазасына тартуу деген сезим калтырат. Үчөөнүн өлтүрүлүшү калган соттолуучуларга бергенге кол коюп, айтканды моюнга алып, унчукпачу жерде унчукпай коюу үчүн айкын сабак. Эмне жөнүндө унчукпоосу керек? Кылмыштын реалдуу мотивтери, ыктымал колдоочулары, ошол эле Староверов жөнүндө, деп жазат журналист. Бул тапта коштоочулардын шалаакылыгы боюнча кылмыш иши козголду.
в рамках уголовного дела следствие установит все обстоятельства.
Кылмыш ишинин алкагында тергөө болуп өткөнүн баардык жагдайларын териштирет. Соттолуучуларды күзөтүп коштоону, сот имаратын коргоону жана коопсуздукту камсыздоону уюштурган күч органдарынын жана башка тармактардын кызматкерлеринин аракеттерине укуктук баа берет.
В настоящее время продолжается комплекс.
Дейт тергөө комитетинин атайын өкүлү Светлана Петренко. Ошентип азырынча айыпталуучулар чынында качканга аракет кылганбы же аларга мындай кылууга кимдир бирөө атайын шарт түзгөнбү деген суроо ачык турат. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми уктуруубузду биз Азаттыктын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биздин студияга профессор, балдарды туура тамактандыруу боюнча адис Турсун Мамырбаеваны чакырдык. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Буга чейин жакында эле биз ушул бүткүл дүйнөлүк эмчек эмизүү жумалыгы жөнүндө да сүйлөшкөнбүз. Ошондо биз ошол эмчек эмизүүнүн пайдасы жактарын көп сүйлөштүк да. Бирок 2-3 канча айлыктан баштап тамактана баштайт балдар?
6 айдан баштап.
6 айдан. 6 айдан кийин сөзсүз түрдө тамактануу башталат экен да, анан социалдык тармактарда дагы талкуулар жүрүп турат. Мисалы, ушул темада кандай тамактандырыш керек? Эмнеге көңүл буруш керек? Биринчи кезекте
тамактангана боюнча кандай кошумча тамак бериш керек?
Биринчи балдарды тамактандыра баштап.
Да, биринчи 6 айга чейин чегин эмес, анан 6 айдан баштап тамактандыруу башталганда сөзсүз эле биринчи бергенден баштап эле ар кандай тамактарды бер деп айткан жерибиз жок. Балдарды жок дегенде 1-2-3 күндүн ичинде может көндүрүш керек жаңы тамакка. Себеби деген ал 6 айга чейин энесин эле сүтүн эмип, анан энесинин сүтүн эле даамын билет да. А кошумча тамактын даамы балага жакпай калышы мүмкүн да. Ошон үчүн балага аздан-аздан тамакты берип башташ керек. Бул жерде деле атай муну бериш керек, муну бербеш керек деген баягы атай көргөзмөлөр жок. Мисалы үчүн эң биринчи жолу энеси тамак бере турган болгондо вот үй бүлөсүнө кайсы тамак жасаса ошол тамактын эле коюусун алып чыгып анан кийин эзип казык менен эле кадимкидей ага өзүнүн эмчегинин сүтүн кошуп аралаштырып берсе болот. Мисалы үчүн бала энеси ошол бүгүнкү үйүнө үй бүлөлөрүнө мисалы үчүн кандай тамак обычный шорпо жасаса да шорпонун ичинде эт бар, сабиз бар, картошка бар. Эң биринчи бергенде ошо картошка менен сабызды биринчи өлгөнө атат да бала. Ошон үчүн картошка менен сабизди алып чыгып аны эзип анан кийин ошо эмчегинин сүтүн саап аралаштырып анан кийин бир чай кашык берип койсо бала жеп уже даамга көнүп баштайт да. Анан кийин 1-2 сааттан кийин бир бала эч кандай эчтекендей баягы кусуп андай эле эчтеке болбойт да ич өтүп. Андан кийин ошол эле завис картошканы көбүрөөк өлчөмдө берсе ошентип 1-2 күндүн ичинде эле сабиз, картошка, капуста, зелень ошол тамактарды балага көндүрсө болот. Ага көнгөндөн кийин уже 3-4 күндөн кийин ошол эле шорпонун ичиндеги этти деле майда турап эми баягы колунда шаардыктар блендерге майдалап берсе болот. Колунда блендери жок болсо анда биз айтабыз баягы курч бычак менен аябай майда туурап туруп баарын аралаштырып ошол эле сорпосунан кошуп анан кийин бала жуткандай кылып жута алгандай кылып бериш керек да биринчи тамактычы.
Түшүнүктүү. Дагы бир маселе бар да. Төрөлгөндөн баштап эле эми ошол 40 күн чыккандан кийин чилдеси чыккандан кийин башталат биздечи. Келиндер жумуш кылып аткан болот, анан үйдө кароо турган ата энелер же болбосо дагы туугандары, ага эжелери ошол баланын жанагындай соска деп коет го бизде, ошону жана кыямга же болбосо эл арасында айтканда вареньеге маалып же болбосо балга маалдырып туруп оозуга берип анан ушул канчалык туура деп ойлойсуз? 1-2 айлыгында башталат да?
2 айлыгында эмес, мен өзүм тажрыйбамды көрүп жатам. Даже роддомдо жатканда же биринчи күндөн баштап эле куйрук сордуруп анан кийин печенье берип коюшат да
энелер. Куйрук сордурат
да. Бирок ошон үчүн айтып атабыз да, бизде 6 айга чейин балага энесинин сүтүнөн башка эч кандай тамак бербеш керек. Анан кийин айрыкча жанагындай мен көп жолу көрдүм, кичинекей балдар роддомдон чыккандан кийин кээ бирлери даже роддомдо ошо врачтардан жашырып сосканы соргонго үйрөтүшөт да. Көпчүлүк балдар оозуна соска салары менен кайра тили менен түртүп коет. Бизде медицинада выталкивающий рефлекс деген бар да. Бул выталкивающий рефлекс это баланын өзүнүн баягы табигый коргонуу эмеси болуп эсептелет да. Ошон үчүн деген бала жакпаса даже 6 айында мындай тамак берели деп атпайбызбы? Мисалы үчүн 4 айында 3 айында, 5 айында тамак берип койсок, как только тамак оозуна түшөр менен тил менен кайра түртүп коёт да. Бул бала мен еще даяр эмесмин дегенди билдирет да. Ошонусуна карабай анан кийин кайра-кайра сала берет, анан куру соскан албай койсо аны там балга салат, вареньеге салат, ошонтур заставить деп сордурушат да, баланы көндүрүшөт ошогочу. А бирок деген бала деген баягы чоң киши биз билебиз да, азыр мисалы үчүн сахар жеп алсак да, варенье жесек тамак жейлебизди билебиз, биз өзүбүз заставить этип эле ар кандай тамактарды жейбиз. А кичинекей бала вот ошо варенье соргондон кийин канында баягы эме глюкоза көбөйөт дагы, а менин курсагым толук экен деп жата берет, ал сорбойт да. Ошондуктан кийин баягы бала керек болгон эненин сүтүн эмбей калат да, анан кийин көп жакшы да, көп жакшы чоңой албай калат. Экинчиси сиз айткандай сүтү азаят. Бала канчалык көп эмсе ошо сүт ошончолук көп болот. Бала канчалык аз эмсе ошончолук сүт аз болот энесинде.
Твиттерде көп энелер маселелерди койду да, курч маселенинчи. А сүтү жок болсо дейт. Мисалы мен балам эмсе эсем сүтүм жок дейт. Кандай учурда ушундай болот? Эмнеге сүтү азайып кетет же болсо жок болот?
Да, бул сүт азайып кетет же сүт жоголуп кетет, бунун бир эле себеби бар. Ал себеби ошо бала төрөлгөндө эле, биз баланы төрөлгөндө эле чейин эненин эмчегин эмизебиз. Төрөлгөндөн баштап бала канчалык көп сорсо ошончолук сүт көбүрөөк болот. Экинчиси баягы түн ичинде уктабай, түн ичинде бала уктайт да, 2 саат уктайт, түн ичинде жок дегенде 2 жолу 3 жолу соргузуш керек. Себеби жана сүттү чыгара турган гормон көбүнчө ошо түнкүсүн пайда болот да эненин организминде. Бала төрөлгөндөн кийин сүт чыкпай калган андай болбойт.
Эми ушул энелердин сүтү азайып кетти деп факт болсун дейлик, э көз каранды ушул эненин жеп аткан тамак ашына сүттүн азайып же көбөйүшү, же болбосо кантип көбөйтүш керек? Мейли азайтып алды эми.
Да, анан кийин баягы энесинин сүтү чыгып баштаганда ал деле вот бир башталгандан баштап аягына чейин ошол көлчөмдө чыгарыла бербейт да, аны дагы мындай бир волнообразный болот да, бир көп болот, анан кайра азаят. Ошол азайып калган убакта обычно вот бала төрөлгөндөн кийин где-то 2-3 ай болуп калган убакта энесинин сүтү азайып калат да, азая баштайт. Аны бала дагы сезет, энеси дагы сезет. Ошон үчүн деген менин сүтүм азайып баштады дейт. Ошол азайып баштаган убакта жалгыз эле вот каражат бул баланы күндүр-түндүр батпаттан эмизип туруш керек. Если ошол сүт азайып баштаганда эне сезип калып, бала да сезип калып, анан кийин кошумча тамак балага берип баштаса, бала аны таштап коет. Вот энелердин тамагы, тамактанышы эменин сүттүн чыгышына анчалык деле көп таасир этпейт. Эненин тамагына эметпейт да, көз каранды эмес эненин тамагына.
Мен айтайын дегеним, биз эркектер жакшы билбейбиз да, мисалы сүт азыктары көбүрөөк жесе сүт көбүрөөк болобу деген.
Жок, ал сүт азыктары көп жесе сүт көбүрөөк болбойт. Бирок деген баягы кээ бир витаминдер бар, энеси жакшы тамак ичсе ошол витаминдер сүт аркылуу балага барышы мүмкүн. Энеси антибиотик ичип алса балага барышы мүмкүн, бирок аябай көп өлчөмдө. Энеси арак ичип алса, тамеки тартып алса ал балага барышы мүмкүн да. Бул жана жөнөкөй эле бир кошулмалар өтүшү мүмкүн. А бирок баягы эмчектин сүтүнүн өзүнүн касиети көлөмү эненин тамагына көз каранды эмес. Бирок анан сиз деп ойлонуп калдыңыз, ошон үчүн бала тиги келинчегимди тамак бербей койсом деле болот экен деп ойлоп калбаңыз да. Энеси деген жакшылап түрдүү тамак ичиш керек да. Себеби деген ал тамак энесинин өзүнүн ден соолугун кармаганга керек. Потом энесинин дени сак болсо баласын жакшы багат да. Потом ал келинин бир эле баланы төрөп койду ошондон токтоп калбайт, ал дагы бир бала төрөш керек болот. Бала энесинин ичинде жатканда баланын чоңоюшу энесинин ичкен тамагына абдан көз каранды. Себеби бала чоңоет да, а эмчек сүт ага анчалык көз каранды эмес. Ошон үчүн кээде деген баягы магазиндерде ар кандай эмелер бар да, жасалма сүттөр бар. Вот энесинин сүтү азайып баштаса ошол сүттөрдү ичсеңер силердин сүтүңөр көбөйөт деген, бул просто жөнөкөй эле реклама. Андан эч кандай болбойт. Ошол тамактарды ичебер, анан кийин тиги баласын эмизбей койсо сүт чыкпай калат анданчы. Анан аябай прям жакшы деликатестердин баарын тең жеп, анан баласын эмизбей койсо анда дагы сүт чыкпай калат. Эң биринчиси баласын эмиш керек.
Маегибиздин акырында сиз менен качан жолугуса болот эле, мен иш чара жөнүндө жазып албаппын. Кайсыл күнү?
Эртең 5-чи август күнү.
5-чи август. Ишемби күнү.
Ишемби күнү Жеңиш паркында саат 5:00 ошо жерде чоң мындай
ачык асмандын астында.
Ачык асмандын астында чоң встреча болот. Ошол жерде
каалаган эне келип сизге
суроо берсе болот. Каалаган эне келип мага суроо берсе болот, бирок мен жерде жалгыз эле болбойм. Мен жанымда дагы биз менен чогуу иштеген көп
иш-чаралар камтылган
адам. Көп адистер бар. Ал жерде только эмчек эмизүү боюнча эмес, башка баланын тамак эненин өзүнүн эмчеги боюнча, өзүнүн тамак ашы боюнча, анан кийин дагы көп-көп мындай кызыктуу чаралар бар. Келип катышса жакшы болмок.
Баланы азыктандыруу боюнча.
Баланы азыктандыруу боюнча энесин кандай азыктандырыш керек?
Биздин студиябызда профессор балдарды туура тамактандыруу боюнча адис Турсун Тамарбай болду. Сизге чоң рахмат убакыт берип бизге келгениңизге. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Демек, бүгүн 21:30 ЛТР каналына сиздер Азаттык Плюс биздин жаштарга багытталган программасын көрө аласыз. ЛТР каналынан өткөрүп бербеңиз. Ушул менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышында жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык биздин жаңылыктар, баян маектер, сүрөт баяндар, видео программаларыбыз Азаттык чекит орг деген сайтыбызда таап окуп көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан дагы видеолорду оп-оңой көрсөңүз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Эсен туруңуздар.